Srimad Bhagavatam Kirtan 9, chapter 6, the downfall of Sobari Muni, text number 8. Shesham Nivedayam Asam.
Shesham Nivedayam Asam.
Pitretena Vatat Guru.
Pitretena Chatat Guru. Chodita prakshanaya
duṣṭam
etat akarmakam sheṣam nivedayam asa pitre tena chatat guru chodita prakshanaya duṣṭam etat akarmakam śeṣam nivedayam āsa pitretena ca tat guru chodita prakṣanāyāḥ duṣṭam etat akarmakam Shesham Nivedayam Asa Pitretena Chatat Guru Chodita Prakshanaya Dushtam Etat Akarmakam Shesham Nivedayam Asa Pitretena Chatat Guru Chodita Prakshanaya Duṣṭam Etad Akarmakam Shesham Nivedayam Asa Pitretena Chatat Guru Chodita prakshanaya duṣṭam etat akarmakam śeṣam ostanki nivedayam asa ponudil je pitre svojemu očetu tena z njim, ča, tudi, tat guru, njihov duhovnik ali duhovni učitelj, čoditaha, zahtevan, prokšanaja, za očiščevanje, aha, rekel, duštam, on je snažen, je tat, vse to meso, akarmakam, ni primeren za daritev v šradi. Prvotin komentar, njegov božanska milost, da si šele pravopati. Vikukši je ponudil ostanke mesa kralju Ikšvaku, ta pa ga je dal Vašišti za očiščenje. To, da Vašišta je lahko tako razumel, da je del mesa že vzel Vikukši. Zato je rekel, da ni primerno za uporabo v obredu šrada. Pomen. Tega, kar ne bi ponudili v jagi, ne more nihče okusiti, preden se ponudi božanstvo. V naših templjih velja ta predpis. Človek ne more jesti hrane iz kuhinje, razen, če je hrana ponujena božanstvu. Če se nekaj vzame, preden se daruje božanstvu, je celoten pripravek onesnažen in ga ni več mogoče darovati. Tisti, ki se ukvarjajo s čaščenjem božanstva, morajo to zelo dobro vedeti, da bi se lahko rešili za grešitve prestopkov, žalitev pri čaščenju božanstva. Sarasvati de gaurevani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatyadi shatarini. Kar izgleda kot vedska kultura, je pravzaprav kultura duhovnega sveta. Kultura duhovnega sveta je Jagjevaj Višnu, zato ker vsakdo je zaljubljen v Krišna. In zato vse, kar delajo, je zato, da ga zadovolijo. In ko je Krišna zadovoljen, zato ker Krišna je skupek ljubezni in on je tisti, ki daje ljubezen vsem ostalim. In ker ljubezen in v različnih rasah je pravzaprav sreča, je to pravzaprav vse, kar se dogaja v duhovnem svetu. Ker vsi mi si želimo doseči zadovoljstvo in srečo. Materialni svet pomeni, da mi moramo uložiti ogromno truda, da dobimo nekaj sreče. Ampak v materialnem svetu pomeni, Pumsa pomeni moški, strija pomeni ženska. Majtuni pomeni, ko se združita moški in ženska za srečo, da bi bila srečna. Potem granti mahu, potem se napravi vozu v srcu in zaradi tega vozla v srcu, potem se materialni svet razširi, ekspandira. Hiša, zemlja, potomci, starši, bogatstvo, vse se ekspandira. Zato, da bi imeli v materialnem svetu odsev rase iz duhovnega sveta, ljubezenska rasa iz duhovnega sveta, zato je potreben trud. Potreben je vložen trud za to, da se to zgodi. In zaradi tega truda postanemo vse bolj in bolj navezani. In Prahlad Maharaj pravi, da je ta sreča skratka tako majhna kot kapljica vode v puščavi. V puščavi je lahko voda, ampak ta voda je samo v količini ene kapljice, ne more zadovoljiti. Torej, zato, da dobite eno kapljico take vode, se vse skupaj razširi v materialnem svetu, ekspandira. Tako kot primer, naprimer osel, ki nosi težko breme. In namesto da bi se sklonil in jedel travo, zato ker je osel, bo nosil izredno težko breme, dolge poti, zato da bo na koncu lahko jedel travo izpod svojih nog. In on misli, med težo, ki jo nosim, in med tem, da lahko jem travo, obstaja neka povezava. Osel ne vidi, da bi tudi brez tega težkega bremena lahko še vedno jedel travo izpod svojih nog. Torej, materialni svet, ki je v vedski kulturi pisan, je tukaj preprost, nekaj zemlje, krava in ekonomski problem je rešen. V zemlji bi morala rasti hranilna hrana, dobra hrana, ni potrebe po traktorjih, po tovarnah in po vsem drugem. In krave dajo mleko. In če pomozite kravo, lahko dosežete višjo zavest. Zato, ker karkoli pojemo, vpliva na našo zavest. Hrana vpliva na našo zavest. Včasih vidimo, da če je kuhar v slabem razpoloženju, ponavadi da preveč soli v hrano. Ampak ne samo to, mi lahko občutimo tudi razpoloženje kuharja v hrani, zato ker je zavest, je resnična. Če vstopite v sobo, kjer so vsi srečni, potem se boste dobro počutili. Če pa vstopite v sobo, kjer so vsi jezni in vpijajo drug na drugega, potem boste želeli čim hitreje iti iz te sobe ven. Ne gre samo za jakost njihovega glasu, za moč njihovega glasu, ampak gre za njihovo zavest, kakšne zavesti so. Torej, v duhovnem svetu vse ponujeno Krišni iz ljubezni. V materialnem svetu pa pomeni, da nihče ne ponuja Krišni ničesar, iz katerega koli razloga. Čeprav ne moremo ničesar storiti brez Krišnove pomoči, ampak na koncu rezultat gre Krišni. Ampak ne nujno na najbolj pozitiven način, zato ker v materialni svet je ena velika šola in zato da bi spodbudila ljudi, da grejo nazaj v duhovni svet in zato da bi postali srečni, da bi občutili ljubezen, obstaja tudi nasproti tega. Jeza, poželenje, pohlep in tako dalje, kar je zelo neprijetno, kar so zelo neprijetne stvari. In zato po nekem času upamo, da se po nekem času mi vprašamo, zakaj se trudim biti srečen, ampak nisem. Dobim pa ravno nasprotni učinek. Ja se trudim za nekaj, dobim pa ravno nasprotno. Zakaj pravi, da sreča je tu, ampak ko se trudim, da bi to dosegel, te sreče tam ni. Želim biti srečen. Ali obstaja prostor, kjer bi jaz lahko bil srečen? Temu se reče človeška oblika življenja. Živalska oblika pa pomeni, da sem zadovoljen za eno kapljico vode in iskal bom naprej. To je torej živalsko življenje. Tiger se trudi cel mesec za to, da ubije eno žival, da je lahko je potem, da je lahko poje. In mi mislimo, živali so zelo močne, želim biti tiger. In tudi jaz bom močan. In vsakeč, ko bom zarjovel, me bodo ljudje poslušali. Zdaj, ko zarjovem, me nihče niti ne sliši. Ne, želim si postati tiger in potem bo rjovel zelo glasno in ljudje mi bodo izkazali spoštovanje. O, tiger. Ne bom imel veliko prijateljev. Ampak počutil se bom zelo močnega. Torej, lahko postanemo tiger in dobimo kosilo enkrat na teden ali podobno. In če bi imeli nekaj možganov, bi se lahko zapomnili prejšnje življenje. V človeški življenjski obliki vse lahko jedel vsak dan in bilo je tudi nekaj začimb. Tukaj pa vedno ista žirafa brez začimb. Bolj mi je bilo od človeške oblike življenja in kakorkoli že nikoli nisem maral presne hrane. Zgleda, da se bom zdaj moral navaditi na presno hrano. Vsi mi pravijo, da bi moral jesti presno hrano, zdaj imam priložnost v obliki tigrovem telesu. Torej, človeška življenjska oblika je namenjena, da mi vemo, da mi izvajamo žrtvovanje za Višnoja, zato da lahko zminimiziramo negativne reakcije. Zdaj, v vsaki vedski mantri je mantra OM, obstaja mantra OM, kar pomeni, da vsako žrtvovanje je končno namenjeno temu, da se zadovolji Višnjo, v zadovoljstvo Višnjoja. In vsaj vedeti moramo, da moramo slediti njegova navodila. Torej, če mi sledimo Višnjeva navodila, potem zminimiziramo naše reakcije na te aktivnosti koje delamo. Celoten materialni svet me sili k temu, da mislim, da sem jaz to telo, materialna energija se me ne bo dotaknila, napravil bom nekaj daritev in Krišna me bo zaščitil. Tako kot Bhakte včasih v zgodnih 60-ih oziroma v 70-ih letih je bil nek prijatelj Bhakt, ki je preprodajal mamila. Potem je enkrat dal, mislil, da če bo dal donacijo v tempel, potem ga bo Krišna zaščitil. In če me slučajno ulovijo, potem bom povedal, kam sem dejal denar, kdo je pravzaprav največji šef. Ja. In ujeli so ga. In mislil je, da so Krišna podkupili. Ampak kakorkoli že njega so ujeli. Krišna ne potrebuje našega denarja. Niti ne moremo Krišna podkupiti, da bi nas zaščitil, zato ker ta denar tako ali tako ni naš. To je samo iluzija. Krišna lahko ali pa ne sprejme tega denarja, ki mu ga mi damo. In Prabhupad pravi, da bi... Prabhupad je po tem incidentu rekel, da mora Bhakte paziti, od koga sprejmajo denar. In v nekateri inštrukciji Prabhupad pravi, da če gremo v domove nekaterih družin in oni nam ponudijo hrano, in včasih namen ni, da bi zadovoljili Bhaktem, ampak oni ponudijo v bistvu svoje grešne reakcije. Oni mislijo, da kakorkoli že, oni mislijo, da bodo ponudili svoje grešne reakcije Bhaktam in da bodo tako rešeni in da bodo trpeli manj. S tem, ko bodo Bhaktam dali hrano. Ampak če mi hrano ne pripravimo za zadovoljstvo Višnje, potem to ni prasadam. Seveda mi lahko poskušamo ponuditi v umu, ampak mogoče nismo tako močni, da bo Krišna to sprejel. Mogoče niti ni primerno za ponujanje. Ker celotno namen je, da zadovoljimo Krišno. In glede na našo zavest, koliko mi želimo zadovoljiti Krišno, to zadovolji Krišno, kakšna je naša zavest. Ko je Prabhupad v Los Angeles inštaliral Rukmini Dvarkanata, božanstva, to so bila verjetno prva božanstva, ki so bila inštalirana v našem gibanju. In Prabhupad je razlagal, da vi lahko ponudite halvo Bhaktam, lahko ponudite torej halvo božanstvom. V teh časih smo praktično so Bhakte jedli halvo, častili halvo, še posebej v zimskem času z veliko gija. In če so bile rozine v halvi, se je to smatralo za velik fist. Rozine so bile posebna ugodnost. In Prabhupad je rekel, Krišni lahko ponudite halvo in lahko date celo rozine v halvo. Ampak Krišna ni nujno, da to sprejme. Krišna ni obvezan temu, da sprejme to hrano. Torej, božanstva ne potrebuje naše sadne halve. In Prabhupad je dal primer, da je en velik bhakta. Вамшида с Бабаджи, в ки е своими божанства делал код своими, код да са негови отроци. Včasih mi mislimo, da bomo razvili odnos z božanstvi na ta način, da jih bomo objeli, objemali, ampak generalno samo zelo, zelo napredni bakte lahko delujejo s to zavestjo, drugače bomo napravili žalitve. Krišna ne sprejema naše materialne zavesti v odnosu z njim, ampak kakorkoli že, Vamsidas Babaji je bil velik bakta in on je svoje božanstvo, svojim božanstvom delal na zelo domač način, kot da so njegovi otroci. In potem se je Prabhupad ustavil in omenil Sanatan Gosvami. In Sanatan Gosvami je prosil Madhukar v Vrindavanu v tem času. In odšel je v hišo nekega brahmane. In ta brahmana je imel božanstva. Madan Mohana. Torej, Madan Mohan je živel v hiši tega brahmane kot da so njegovi otroci. Torej, te brahmane so bili zelo, ta brahman je bil zelo napreden. In Madan Mohan je šel včasih ven in se igral z njegovimi otroci. Ampak tisto noč v sanjah je ta brahmana sanjal, da jutri pride nek modrec in želim živeti z njim, tako da me lahko daš njemu. In ta brahmana je naslednji dan potem Sanatan Gosvami je prišel, prosil nekaj roti, da bi dobil nekaj rotijev, nekaj hrane. Roti pomeni, to je čapati z gim. Ne, to ni bil čapati z gim, to je bil nekaj pšenice. Mogoče nekaj, ki je rasla bolj na divje, potem so dodali nekaj vode, zmešali k tej pšenici in napravili kroglico in jo vrgli v ogen. Tako kot mi včasih imamo žrtovanje in mi vržemo banane v ta ogen. Seveda mi ne jemo teh banan. A tako da je polovica banane kuhane, polovica pa je ne kuhane, pa je postane presna. In ponavadi, če tako kroglico, kot smo prej rekli, vržemo v ogen, potem polovica te kroglice se speče, polovica pa še vedno ostane. No, kakorkoli že te kroglice iz tega žita so vrgli v ogen in na ta način so dobili nekaj za jesti. In Sanatan Gosvami je bilo rečeno, torej, da Madan Mohan želi živeti z njim. In rekel je, moj dragi Madan Mohan, ampak moraš vedeti, jaz lepo prosim od hiše do hiše. In to ni hotel, to ni tekoče vode, jaz nimam kuhinje, jaz praktično nimam ničesar. In Madan Mohan pa je rekel, ne, že v redu. Jaz želim malo strogega takega življenja. Kamor komli me boš dal, se ne bom pritoževal. In Sanatan Gosvami je torej nadaljeval, živel je pod drevesom, v tem času ni bilo templja v Vrindavanu. In Madan Mohana je postavil na vejo drevesa in Madan Mohan je bil presenečen, vedel, da bo to življenje strogo, ampak ne tako strogo, kakorkoli že. Nekaj časa je zdržal, potem pa vsak dan, ko je Sanatan Gosvami ponujo le te suhe čapatije, te roti, vse, kar je ponudil Madan Mohanu, je bilo to. In nekega dne Madan Mohan ni več prenesel in je rekel, moj dragi Sanatan Gosvami, je rekel, vsak dan mi ponujaš te suhe čapatije, te roti, ali ne moreš izprositi vsaj nekaj soli? In Sanatan Gosvami je rekel, danes sol, jutro boš pa že želel nekaj sladkega. Jaz sem strmoš, ne moram se premikati. Kam, kakorkoli, kam, karkoli ti ponudim, prosim te, spremi, ne pritožuj se. In Prabhupad je rekel, Madan Mohan, torej moral pojesti, karkoli mu je Sanatan Gosvami dal. Ampak Sanatan Gosvami je bil bhakta. In zato je Madan Mohan to sprejel. Ampak Prabhupad pravi, kakšna je naša kakšna je torej kvaliteta in tistega, kar mi, kar imamo mi, prava stvar je bhakti. Bhakti je tisto, kar šteje. In Prabhupad je rekel, da Krišna, Krišna, prosim te, spremi, to sem prinesel zate. In Prabhupad je začel jokati. In rekel, to bo dovolj. Ne bodite naduti, vedno se spomnite, da je Krišna, s katerim delujete. Prosim vas. In mi gledamo božanstva, nič se ne spremenijo. Tukaj so danes, jutri bodo še vedno tam, še vedno na istem mestu, še vedno delale iste stvari. Seveda mi ne vemo, kaj božanstvo počnejo, ko mi zagrnemo zavese. Ta božanstva so pravzaprav vsevišnja božanska osebnost, to niso samo idoli. Ko jih mi gledamo, si mislimo, lepo so oblečeni. Oni pa gledajo nas. In si mislijo, kdaj se bodo zbudili, kdaj bodo postali zavestni Krišne. Zato moramo vedeti, da so oni malo bolj zavestni kot mi. Mi pa moramo postati zavestni toliko, da bomo ugotovili, kako zavestni so oni. In proces je vdano služenje. In del tega je ponujanje hrane božanstvom. Ne z idejo, da bomo mi uživali, ker če že s to mislijo, da bomo samo mi uživali to hrano, ki jo ponujemo, potem ta hrana postane neprimerna za nudenje Krišni. Kaj šele, da bi jedli to hrano? Ne. Duhovno pomeni, da mi ponudimo Krišni z ljubeznijo danosti, zato da zadovolimo Krišno, materialno pa pomeni, da mi ponudimo hrano, zato ker želimo samo zadovoliti svoje čutila. In Krišni take stvari ne moremo ponuditi, ker ni nobene ljubezni v tej. In če ni ljubezni v tej pripravi hrane, potem Krišna tega ne bo jedel. Krišna ne želi jesti naše grešne reakcije ali grešne želje, ki jih imamo. Mi ne ponujemo hrane Krišni iz tega razloga. Kakorkoli že, kot božujemo božanstva, moramo biti previdni in paziti, da pripravimo hrano s pravo zavestjo. Drugače, Krišna ni nujno, da bo to hrano počastil. In ostala bo samo naša grešna mentaliteta, naš in materialne koncepcije, ki jih imamo. Kako mi vemo torej, da je, ko hrano pripravimo, da je to prasadam? Ja, mi lahko vemo ali pa ne. Ampak če ne drugega, mi moramo vsaj pojesti z devocijo. To je služba za Krišno. Tudi Krišna, če mi pojemo, če častimo hrano z devoce, potem bo Krišna umaknil grešne reakcije hrane, ki so, tudi če hrana ni primerna, če ne vemo, ali je prasadam ali ni prasadam. Če naša mentaliteta ni prava, če na hrano ne pripravimo s pravo mentaliteto, potem Krišna tega ne spreme, ker je ideja, da mi postanemo zavestni Krišne. In če jemo z drugo zavestjo, kako lahko imamo potem idejo, da je to prasadam? Ko mi delimo piškote na ulici, ko delimo piškote na ulici, ljudem ponudimo kot prasadam. Vprašanje je zdaj, koliko je Krišna res v tem prasadamu. Bolj kot večja kot je devocija v tej hrani, večja je vrednost, da bo Krišna prisoten v tej. Pravijo, da v Govinda, v restauracijah Govinda po svetu, da kuhari mantre 4 kroge in da je to prasadam s 4 krogi. Maharaj pa pravi, da bi mi morali dodati še 12 krogov zraven, pred to hrano pojemo. Torej, mi lahko krivimo druge, ampak na koncu smo mi tisti, ki smo odgovorni za to. Mi moramo biti v pravi zavesti. Že samo to, da dobimo karkoli za jesti, je pravi blagoslov v bistvu. Reci. Tikar na mikrofon vpraši, pa... Marcel, preved. Na mikrofon boš mogel. Z mikrofonom boš mogel prevesti pol. Jaz bom tako prevedel. Torej, na kakšen način lahko ponujemo torej hrano, če smo na potovanju, ko smo lačni, kupimo hrano v kakšni trgovini. No, veliko hrane ne moremo ponuditi, sploh kar se tiče kuhana žita. Mislim, stvari lahko ponudimo. Pravzaprav mentaliteta je tem, da vse pripada Krišni in mi ponudimo to s tem, da želimo zadovoljiti Krišno. Kakorkoli že, mi moramo ponuditi Krišni, moramo poskusiti ponuditi Krišni. In najboljši način je, da se spomnimo, kako Krišna izgleda, da izgovorimo molitve, predno ponudimo hrano in potem upamo, da bo Krišna zadovoljen z našo ponudbo. In upamo, da bo Krišna pojedel in da bo zadovoljen z nami. To je prava mentaliteta, s katero pripravimo in ponudimo hrano. Če pa mislimo že s to zavestjo, da Krišna tega ne bo sprejel, zakaj bi potem ponudili Krišni? Ponuditi moramo zavestjo, da bo Krišna to sprejel. Predstavljate si, da imate prijatelja. On ne mara špinače. Vi pa mu kar naprej ponujete špinačo. Zato, ker vi želite, ker jaz imam reč pinačo, on pa ne. Torej, to ni način, na kakšen način mi lahko spostavimo tesen odnos z osebo. Torej, Krišna, mi ponujemo tisto, kar ima on rad. In to na način, da zadovolimo, z razlogom, da zadovolimo njega. In Krišna bo zadovoljen do te mere, kolikor smo mi sposobni razviti te občutke.
Okay. Hvala, Prendraj, Shimad Bhagavatam,
Jai.